რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავიდან გიამბობთ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგ შეხვედრაზე, რომელიც გალში გაიმართა.
დეფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, რომ გარკვეულწილად სკანჯი ოღლის დაკავება მათი მხრიდან ვერ განხორციელდა, რადგან ვითომ და ცენტრალური მთავრობის მიერ წარმოდგენილი მასალა არ იყო ვალიდურ დოკუმენტად ცნობილი.
ვენეციის კომისიის თავმჯდომარის სტუმრობა და საკონსტიტუციო ცვლილებებით უკმაყოფილო მასპინძლები. პედაგოგები და უფლებადამცველები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ არ გადასცეს თურქეთს დემირელის კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუკი.
ბატონი მუსტაფა და ის ორგანიზაციები, ის სკოლები, რომელიც მის ხელმძღვანელობის ქვეშ მუშაობს საქართველოში, ეს არის სანიმუშო საგანმანათლებლო დაწესებულებები, არაჩვეულებრივი მიღწევებით გამორიცხულია რაიმე კავშირი მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებთან, რაშიც მას ბრალი ედება.
დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდა ეძღვნება საუბარს იმაზე, თუ რას გულისხმობს ცნება სამოქალაქო აქტივიზმი.
სოგადად სამოქალაქო სექტორში ჩვენ მოვიაზრებთ ყველა იმ ტიპის ინტერეს ჯგუფს, რომელიც არ არის დაკავშირებული საჯარო დაწესებულებთან, ანუ საჯარო პოლიტიკის აქტორებთან. იგულისხმება აქ სამინისტროები და სხვა ტიპის საჯარო დაწესებულებები, რომლებიც უშუალოდ ხელისუფლებას წარმოადგენენ.
კოორდინირებული მოქმედებების პრობლემა ყოველთვის არსებობდა, ამიტომ გვინდოდა, რომ ან შეგვექნათ ცენტრი, რომელიც დაარეგულირებდა, დააბალანსებდა ამ მდგომარეობას.
დღეს შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას და ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ საჯდროტო საკითხზეც. გადაცემას დაასრულებს ოლგროლი პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დღეს გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, რომელზეც თბილისის დელეგაციამ აფხაზური მხარისგან კვლავ მოითხოვა საქართველოს მოქალაქის გიგა 82-ის მკვლელობაში ბრალდებული პირის გადაცემა. შეხვედრის დასრულებას ენგურის ხიდთან ელოდებოდნენ ქართველი ჟურნალისტები, რომლებსაც ოკუპირებულ აფხაზეთში არ უშვებენ და რომლებიც შესაბამისად მოკლებული არიან დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელ კორესპონდენტს თამარ ზანთარაიას.
გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე კვლავ უცვლელი რჩება მთავარი განსახილველი საკითხები და თბილისის მოთხოვნა. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში, სადაც საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის, რუსეთის ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლები კვლავ შეიკრიბნენ, თბილისმა ისევ მოითხოვა გიგა 82-ის მკვლელობაში მჯავრდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაპატიმრება, ასევე აპრილში ადმინისტრაციულ საზღვართან დაკავებული ზუგდიდის სოფელ რიყეში მცხოვრები მამაშვილი როგავების გათავისუფლება.
დე-ფაქტო ხელისუფლების მტკიცებით შემდეგ კვირაში უნდა გაიმართოს ეგრეთ წოდებული სასამართლო, რომლის შედეგადაც გაირკვევა ამ ადამიანების ბედი. ჩვენი მოთხოვნა, რომელიც მკაფიოდ იქნა დაფიქსირებული შეხვედრაზე, იყო შემდეგი, რომ ეს ადამიანები თავის დროზე აბსოლუტურად უკანონოდ იქნენ დაკავებულები და აუცილებელია მათი მყისიერი გათავისუფლება, რაც შეიძლება მალე.
განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე. გალში შეხვედრის დასრულებას კვლავ ენგურის ხიდზე ელოდებოდნენ არჩიკო და პაატა როგავების ოჯახის წევრები.
ველოდებით, რაღაც გზა დაგვრჩა, მე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და ველოდები და მომავალ კვირას. უკვე სამი თვე არაც იქ იმყოფებიან და არანაირი არ ვიცი, თუ არც ტელეფონის არიც, არც წერილით, არაფერი არ გსმენია.
ამბობს არჩიკო როგავასიშვილი თინათინ როგავა. მამაშვილი მდინარე ენგურის სანაპიროზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეებმა 5 აპრილს დააკავეს. მათ ბრალად ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთა ედებათ. ოჯახის წევრების ცნობით შემთხვევა საღამო საათებში მოხდა, როცა მამაშვილი ცხენს ეძებდა. თბილისის პოზიციაა, რომ როგავები უკანონოდ არიან დაკავებული. როგორც კახაბერ ქემოკლიძე ამბობს, ამ კუთხით მათი პოზიცია უცვლელად იქნება დაფიქსირებული მომდევნო შეხვედრაზეც, ისევე როგორც გასული წლის 19 მაისს უგდიდის სოფელ ხურჩაში მოკლული გიგა 82-ის საქმეზე. კახაბერ ქემოკლიძის თქმით, ცენტრალურმა მთავრობამ დღევანდელ შეხვედრაზე გიგა 82-ის მკვლელობის შემაჯამებელი ანგარიში წარადგინა.
დე-ფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, რომ გარკვეულწილად სკანჯი ოღლის დაკავება მათი მხრიდან ვერ განხორციელდა, რადგან ვითომ და ცენტრალური მთავრობის მიერ წარმოდგენილი მასალა არ იყო ვალიდურ დოკუმენტად ცნობილი. ჩვენი შეფასებით ეს არის ძალიან ცინიკური დამოკიდებულება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რადგან კონკრეტულად იქნა დღეს ჩამოყალიბებული არგუმენტები, თუ რატომ და როგორ იყო შესაძლებელი კანჯი ოღლის მყისიერი დაკავება უკვე 19 მაისს.
Կախաբեր կեմոգլիցիս ինպորմացիի տղեսու եմ շելես ծխելի խազիս էպեկտ ուրադ մուշավովիս ահութիլ է բլոբազ է։ Ծխելի խազի որիթաս խրած ըլ շեիքնա, մաշինրոցա ժենևիս դիսկուսիիս պարգ լեպշի չամոգալիպտա,
Ամազ է պիքրով արիս կոնսեսուսի մոնացիլ է պշորիս, սարդաշորիսո մեդիատոր է մածալիան դիդի դա ակտիոր եմ խարդաչերա կամուցխատես կլավաց ամցխելի խազիս պորմած, դա պիքրովրով իս կարկովուցիլատ լապսուսը
Ինցիդենտեպիս պրևենցիիսա դա մած է ռեագիրեպիս մեկանիզմիս մուրիկի շեխվետրա կալշի ուզդայակուս իվլիս չայինիշնա։
Կիանբովդատ ռադիոթավուշուպլևիս զուգդիդելի կորեսպոնդենտի Թամար Զանթարայա։ Գանվագծոտ գադացեմաս թենի շեմդեգի թեմա Վենեցիիս կոմիսիիս թավուշդոմարիս տումրովա դա սակոնստիտությոց ռուլևեպիտ ուկմաղոպիլո մասպինձլեպի։ Ամդղեպշի սակարտոլու մասպինձլովս էվրոպիս սակոնստիտությո սասամարդլոյպիս կոնգրես։ Ամպորմից մուշավով աշի մունածիլովիս միսաղեպատ սակարտոլու սեծոյվա էվրոպիս սապջոս Վենեցիիս կոմիսիիս թամջդոմարը ճանի բուգիկիո։ Իս շեղթեպա պրեզիդենտ գիորգի Մարգուելաշյուս պարլամենտիս թամջդոմարես Իրակլի Կոբախիձես օպոզիցիոնի պարտիեպիս ծարոմադգենեպս։ Դղիս ծեսրիկշիա սակարտոլուս կոնստիտուցիիս ախալի ռեդակցիա, ռոմելից օրի մոսմենիտ ուկե միիղո սապարլամենտո ումրավլեսուբա։ Սա կոնստիտուցիոց ծուլիրեպեպիս գամը ուկմակոպիլեպաս գամոտքոմ են օպոզիցիորի պարտիևի, դա առասամտարոբ օրգանիզացիևիս դիդի նացիլի։ Իսինի ապիրեպեն Վենեցիիս կոմիսիիս թամուշդոմարես թավիենտի մոսազրեպեպի գահացնոն։ Մոուսմինետ Նինո Խարածես։
Սակոնստիտուցիո ռեպորմիս պարգլեպշի դագրովիլի պրետենզիևիս գացնոբաս ապերեբեն օպոզիցիուրի պարտիևիս արոմատ գենլեպի Եվրոպիս Սակոնստիտուցիո սասամարդլոյվիս կոնգրեսիս պարգլեպշի բատումշի վիզիտատ մգոպ Վենեցիիս կոմիսիիս թամջդոմարեստան Ջանի Բուկիկիոստան։ Როგორც ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ობნება ჟურნალისტებს, ვენეციის კომისიის თავმჯდომარეს აუხსნიან იმ პოლიტიკურ კონტექსტს, რაშიც ქართულმა ოცნებამ შერეული საარჩევნო სისტემის დატოვების არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობაც და ვენეციის კომისიაც ამ ვითარებაში თავს მოტყუებულად გრძნობენ, ვინაიდან მათ კონსტიტუციის სულ სხვა ვარიანტზე ემუშავებს, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ კი სულ სხვა ვარიანტს უყარა უკვე ორი მოსმენით კენჭი.
საპარლამენტო უმრავლესობამ სულ სხვა ცვლილებები მიიღო, იგულისხმება საარჩევნო სისტემა, რომელიც როცა პროპორციულზე გადასვლა იგეგმებოდა 2020 წლისთვის და მათ გადაწიეს ეს 2024 წლისთვის. ბუნებრივია, ვენეციის კომისია და ბატონჯანი ბუკიო დაინტერესდებიან, რამ გამოიწვია ასეთი ფუნდამენტური ცვლილება.
ოპოზიციური პარტიებისა და სამოქალაქო სექტორის შეშფოთებას იწვევს ის გარემოება, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მიერ დამტკიცებული და ვენეციის კომისიაში გაგზავნილი ვარიანტი პარლამენტში შეიცვალა. შესაბამისად, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ არ შეასრულა 2020 წლისთვის მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის დაპირება და ცვლილების დანერგვა 2024 წლამდე გადადო. თუმცა, როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კახიანი განმარტავს, ხელისუფლებას ვენეციის კომისიასთან მჭიდრო ურთიერთობები აქვს და საკონსტიტუციო რეფორმაზე მუშაობას ამის თვალსაჩინო მაგალითია.
მიმდინარე კონსტიტუციური რეფორმის ფარგლებში გაუწერთ იმას, რომ საქართველოში არჩევნები ჩატარდება პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე და ამას ვერ მომავალში ვერაფერი ვერ შეცვლის. მაგრამ იმავდროულად არის რეალობა ისეთი, რომ ამ გადაწყვეტილების და ამ კონსენსუსის მიღწევა უმრავლესობის შიგნით შესაძლებელი გახდა მხოლოდ იმ დათქმით, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე არჩევნები ჩატარდება არა მომდენო, არამედ იმის შემდგომი არჩევნებიდან.
როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო დივანი ანადოლიძე განმარტავს, ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესის ფარგლებში საქართველოში ვიზიტად მყოფ ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე შეხპრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც და მასთან საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხს განიხილავს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსა და ჯანი ბუგიგიო შორის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის, თუმცა სამოქალაქო სექტორის ერთი ნაწილის დამოკიდებულება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებით ცნობილია. მათ საერთაშორისო თანამეგობრობას წერილობით მიმართეს. წერილში საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციები ხაზს უსვამენ ხელისუფლების განზრახვას ახალი კონსტიტუციის თავის სასარგებლოდ მოირგოს და მოახდინოს განსხვავებული მოსაზრებების სრული იგნორირება. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭო, ევროკომისია, ევროპარლამენტი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და ევროსაბჭოს ვენეციის კომისია. არასამთავრობო სექტორი საერთაშორისო თანამეგობრობისგან სწრაფ და მკაფიო რეაგირებას ითხოვს, რათა საქართველოში რეალური საფრთხე არ შეექმნას დემოკრატიას, რაც შემდგომ ძალიან ცუდი მაგალითი იქნება რეგიონის ქვეყნებისთვის. კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესთან მიმართებით თავისი პოზიცია გამოხატა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა. მისი სიტყვებით ევროკავშირი აკვირდება პროცესებს, ისმენს ოპოზიციური პარტიებისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს და იმედოვნებს, რომ საკითხთან მიმართებით კონსენსუსი მიიღწევა. როგორც იურისტი ლევან ალაფიშვილი განმარტავს, მაშინ როცა არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ საკონსტიტუციო რეფორმასთან მიმართებით კონსენსუსი მიღწეული არ არის და არსებობს ორი მოსმენით მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილების ვარიანტი, საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენელთან შეხვედრას აზრი მაინც აქვს, ვინაიდან მასში ცვლილების განხორციელება შესაძლოა მესამე მოსმენამდე მოესწროს.
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ამ შემთხვევაში ვენეციის კომისიასთან კომუნიკაცია შეიძლება შეიცვალოს მაგალითადის, რომ ეს ორ მოსმენა გავლილი კანონპროექტის შემდგომი ცვლილება გაჩერდეს და ახლის ინიცირება მოხდეს. საერთი კანონი არსებობს ესეთი, რომელიც ორი მოსმენით მიღებულია, მაგრამ საბოლოოდ აღარ გავირდება პარლამენტამ ცვლილება. გარდა ამისა, ამასაც თავი დავანებოთ, გახსოვთ, წინა პარლამენტში ინიცირებული იყო კონსტიტუციური ცვლილების პროექტი, განხილვაზაცებული იყო, როდესაც საუბრობთ კონსენსუსზე, ყველა საერთაშორისო ხელისუფლებას მის ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე, რომ კონსენსუსი უნდა ვეძიოთ, ვცადოთ და მიაღწიოთ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ.
ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე ჯანი ბუგიგიოს, პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი 29 ივნისს უნდა შეხვდნენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძე. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას, საღამოსა და ღამის გადაცემებში. დღეს 28 ივნისს დემირელის კერძო კოლეჯისა და მისი პარტნიორი ხუთი სკოლა ლიცეუმის პედაგოგებმა გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდეს უარი თქვას თურქეთისთვის დემირელის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის გადაცემაზე. პედაგოგები გეგმავენ ჩაბუქის მხარდამჭერი პეტიცია, რომელსაც რამდენიმე ათასი კაცი აწერს ხელს, ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებას გაუგზავნონ. ჩაბუქის ადვოკატებმა კი უკვე მიიღეს ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის წერილი, რომლის თანახმადაც თურქეთში ჩაბუქის ექსტრადიცია დაუშვებელია, რადგან ის იქ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ობიექტი გახდება. უფრო დაწვრილებით ყოველივე ამაზე ეკა ქევანიშვილი გასაუბრებათ.
ჯერჯერობით უცნობია იქნება თუ არა ლტოლვილის სტატუსი 24 მაისს თბილისში თურქეთის ხელისუფლების მოთხოვნის საფუძველზე დაპატიმრებულ მუსტაფა ემრე ჩაბუქს, რომელიც დღეს სამთვიან წინა საექსტრადიციო პატიმრობაში იმყოფება. მის საქმეს ამდრომდე სწავლობს საქართველოს ლტოლვილთა სამინისტრო, პროკურატურა, საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი. დემირელის კერძო კოლეჯის მენეჯერს ბრალად ედება თურქეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა ტერორისტული ორგანიზაციისთვის ხელის შეწყობა. გამოიყოფა. ამრალდების არჯერად და ჩაბოქის პატიმრობიდან გათავისუფლებას და მისთვის ტოლვილის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ დემირელის კოლეჯისა და მისი პარტნიორი ხუთი სკოლა ლიცეუმის პედაგოგები, მშობლები და კურსდამთავრებულები. ამ მოთხოვნებს უკვე ათასობით ხელმომწერი ჰყავს. სკოლა ლიცეუმ სხივის ხარისხის მართვის მენეჯერმა თინათინ ჩხაიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ ხელმოწერებს განცხადებასთან ერთად ყველა შესაბამის უწყებას გაუგზავნიან.
ბატონი მუსტაფა და ის ორგანიზაციები, ის სკოლები, რომელიც მის ხელმძღვანელობის ქვეშ მუშაობს საქართველოში, ეს არის სანიმუშო საგანმანათლებლო დაწესებულებები, არაჩვეულებრივი მიღწევებით, გამორიცხულია რაიმე კავშირი მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებთან, რაშიც მას ბრალი ედება. თვითონ ბატონი მუსტაფა არის უდანაშაულო და სამართლიანი განაჩენი რო გამოიტანონ, ექსტრადირება არ დაექვემდებარ როს და საერთოდაც განთავისუფლდეს.
გამოგონილს და აბსურდულს უწოდებს მუსტაფა ემრე ჩაბუქისადმი წაყენებულ ბრალდებას ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა ლიცეუმის პედაგოგი ნოდარ ჭუმბურიძეც. ის იმედს გამოთქვამს, რომ ხელისუფლებას ეყოფა კეთილგონიერება და ჩაბუქს ლტოლვილის სტატუსს მიანიჭებს. სხვა შემთხვევაში, ამბობს ნოდარ ჭუმბურიძე, მას თურქეთში წამება და არაადამიანური მოპყრობა ელის.
იკვეთება იმის საფრთხეს, რომ მასე განხორციელდება არაადამიანური უფლების შემლახველი. მოქმედებები ეს თვალსაჩინოა არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო დონის, რომელიც თურქეთში საქმიანობას ეწევიან, ცხადად აკეთებენ ანალიზს რა მდგომარეობაა მართლმსაჯულებასთან მიმართებით, კანონიერებასა და ადამიანის უფლებების დაცვასთან მიმართებით დღეს თურქეთის რესპუბლიკაში და იქ სამართალს ვერ იპოვის. უბრალოდ ყოველგვარი აპელაციის გარეშე იჭერენ ადამიანებს, რომელსაც ფერაც იზმარშიც ვერ წარმოუდგენიათ რა დააშავენ.
ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით საქმე შესწავლის პროცესშია. და თუ როგორ გადაწყდება ჩაბუქის ბედი, წინასწარ ვერაფერს იტყვიან. ასეთი კომენტარი გააკეთა მედიასთან 28 ივნის თამარ ხულურდავამ, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე.
გარდა იმისა, რომ ექსტრადიციის საქმე ზემიმდინარეობს გარკვეული პროცედურები და ამას პროკურატურა აწარმოებს, ამას გარდა, როგორც იცით, მას მოთხოვნილი აქვს ლტოლვილის სტატუსი და შესაბამისი პროცედურები ამ მიმართულებითაც ხორციელდება. მოკლედ, ჯერჯერობით ამ საქმესთან დაკავშირებით ის თუ როგორ გადაწყდება, ეს საკითხი არ არის ცნობილი.
რაელის ჩაბუქს პასუხი ჯერ არც ლტოლვილთა სამინისტროში აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ მუსტაფა ჩაბუქს ლტოლვილის სტატუსს მიანიჭებენ, მაშინ მას არც ექსტრადიცია დაემუქრება და არც პატიმრობაში დარჩება, გვითხრა ჩაბუქის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა. რა მოლოდინი აქვს თავად სოსო ბარათაშვილს ტოლვილთა სამინისტროსგან?
ტოლვილთა სამინისტრო არის ხელისუფლების ნაწილი, ზოგადად ხელისუფლებას აქვს ის პოზიცია, რომ მას ვერ გადაუწყვეტია დაექვემდებაროს თურქეთის მხარეს უკანონო მოთხოვნას თუ დაიცვას ადამიანის უფლებები. გასაგებია, რომ ეს არის გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ კარგად უნდა გააცნობიეროს, რომ უდანაშაულო ადამიანების ექსტრადირება გაუტეხს სახელს საქართველოს ხელისუფლებას და შელახავს მის საერთაშორისო ავტორიტეტს.
ჩაბუქის ადვოკატი აცხადებს, რომ დაუსაბუთებელი ბრალდების გარდა დემირელის კოლეჯის მენეჯერის საქმეში სხვა დარღვევებიც არსებობს.
პრობლემა გახლავთ ის, რომ საექსტრადიციო პატიმრობა შეეფარდა სულიად არასწორად საერთაშორისო ნორმების დარღვევით და ჩაიწერა, რომ ის მიემალება თითქოს გამოძიებას და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც ბატონმა ჩაბუქმა განაცხადა, რომ ის მზად იყო თავისი პასპორტი გადაეცა სამართალდამცველი ორგანოებისათვის, გარდა ამისა, მას ჰყავს მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი შვილი საქართველოში და აქვს სამუშაო ადგილი, და რატომ უნდა დაეტოვებინა საქართველო, გაუგებარია და არც არის სასაბუთებო.
სოსო ბარათაშვილის განცხადებით საექსტრადიციო პატიმრობის მაქსიმალური ვადა კანონით 9 თვეა. ადვოკატი იმედს გამოთქვამს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ტოლუთა სამინისტრო გადაწყვეტილებას მიიღებს და თუ ეს ასე არ მოხდა, ამბობს სოსო ბარათაშვილი, მაშინ საქმე ექსტრადიციის შეჩერების მოთხოვნით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წავა. იმ შემთხვევაში, თუ ჩაბუქს არ მიანიჭებენ ლტოლვილის სტატუსს, მაშინ პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს, რათა ამ უკანასკნელმა უფლება მისცეს იუსტიციის მინისტრს ექსტრადიციის განკარგულების გაცემის თაობაზე. თუმცა ადვოკატი იმედს იტოვებს, რომ მათ ხელში არსებული არგუმენტები, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, Amnesty International-ის წერილი, რომ დაუშვებელია ჩაბუქის ექსტრადირება თურქეთში და სხვა უფლებადამცველი ორგანიზაციების გამოხმაურებები ამ პროცესს ჩაბუქის სასიკეთოდ გადაწონის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has been.
Been hoping that you drop
so
in.
So baby,
I'll hold your hands together just like ice.
My mother will start to
beautiful
worry.
Watch you hurry.
My father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace roar.
So really, I'd better skirt.
Beautiful, please don't hurry.
Well, maybe just a half a drink more.
Put some records on while I pour.
Neighbors might think
maybe it's bad out there.
Say, what's in this drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight now.
To break this spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, no,
mind
no,
if I stand close?
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense of hurting my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out.
Baby, it's cold outside.
არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან
დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიკროფონს უთმობ ჯიმშერ რეხიაშვილს.
თათრეთის თავისუფლების დასასრული კითხულობს გაზეთი კომერსანტი, რომელიც უფლებამოსილების გამიჯვნის თაობაზე თათრეთის რესპუბლიკასა და ფედერალურ ცენტრს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის თაობაზე წერს. საქმე ისაა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ბორის ელცინსა და თათრეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ მინტიმირ შამიევ შორის 1994 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას ვადა მიმდინარე წლის 24 ივნისს გაუვიდა. კომერსანტის მიხედვით ამ ხელშეკრულებით რესპუბლიკას აქვს საკუთარი კანონი, დებლობა, გადასახადები და მოქალაქეობაც კი. როგორც გამოცემას პოლიტოლოგმა აბას გალიამოვმა უთხრა, შეთანხმება არსებული სახით აბსოლუტურად დაცლილია შინაარსისგან. შესაბამისად, მისი მოქმედების ვადის გაგრძელება არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ფედერალური ხელისუფლებისათვის. თუმცა თათრეთის მოსახლეობისათვის ეს იქნება ექსკლუზიური სტატუსის შენარჩუნების მაჩვენებელი. გარდა ამისა, თათრეთის რესპუბლიკის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ ხელშეკრულება უნდა გაგრძელდეს არსებითი ცვლილებების შეტანის გარეშე, რადგანაც მისი მოქმედების კეთილის მყოფელი ხასიათი ამის წინაპირობას იძლევა. გაზეთი ვედომოსტი კი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსანდრ ნავალნის რეიტინგის ზრდის შესახებ წერს. საზოგადოებრივი აზრის ფონდის გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ნავალნის მიერ გამართული ანტიკორუფციული საპროტესტო აქციების აკრძალვა არ სარგებლობს მოსახლეობის მხარდაჭერით. მეტიც, პოლიტიკოსის ამგვარი შეზღუდვა და საინფორმაციო ბლოკადაში მოქცევა იწვევს მისი პოპულარობის ზრდას. სოციოლოგ გრიგორი იუდენის თქმით, ნავალნი მოახერხა ამ ბლოკადის ნაწილობრივი გარღვევა, რადგანაც სოციოლოგიური კვლევები აჩვენებს, რომ მისი ცნობადობის დონე განუხრელად იზრდება. გამოკითხულთა 43% მიიჩნევს, რომ ნავალნის მიერ ორგანიზებული აქციების აკრძალვა უსამართლობაა. ხელისუფლების პოზიციას კი მხოლოდ 26% უჭერს ხარს. ამასთან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ არ არსებობს მკვეთრი განსხვავება მეგაპოლისებისა და მცირე ქალაქების მაცხოვრებელთა განწყობებს შორის. საზოგადოებაში დამკვიდრდა აზრი, რომ საპროტესტო მოძრაობა ნორმალურია, ხოლო მისი აკრძალვა არასწორი. რუსეთი კორუფციაში მხილებული მოხელეების აღწერას იწყებს, წერს გაზეთი ROS Business Consulting-ი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის ზედა პალატა იწონებს შესაბამისი კანონის მიღებას. საუბარია კორუფციაში მხილებული ჩინოვნიკების ღია რეესტრში შექმნაზე. როგორც პუბლიკაციიდან ირკვევა, შრომის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიზანია ხელი შეუშალოს კორუფციაში მხილებულ და ნდობა დაკარგულ მოხელეებს კვლავ არ დაბრუნდნენ სახელმწიფო სამსახურში. სტატიაში დაზუსტებულია კანონდარღვევები, რომელთა გამო სახელმწიფო მოხელემ შესაძლოა დაკარგოს ნდობა. ესენია ინტერესთა კონფლიქტის დამალვა, საშემოსავლო დეკლარაციის არშევსება ან და არასწორი ინფორმაციის მითითება. პუბლიკაციაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ კორუფციასთან ბრძოლა იქნება მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების მთავარი თემა, რადგანაც ანტიკორუფციული რიტორიკა ისედაც რენესანსს განიცდის ნავალნის გამოძიებებით პროვოცირებული საპროტესტო აქციების გამო. თუმცა გამოცემა იქვე შენიშნავს, რომ კორუფციასთან ბრძოლას მოუხდებოდა არა ისეთი უმნიშვნელო ღონისძიებები, როგორიცაა რეესტრის შექმნა, არამედ ხმაურიანი დაპატიმრებები, ისეთი როგორიც იყო კომის ავტონომიური ოლქის გუბერნატორის დაპატიმრება.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა. ცეკშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ. დღევანდელი მაგიდა ეძღვნება საუბარს იმაზე, თუ რას გულისხმობს ცნება სამოქალაქო აქტივიზმი. ყველაფერს აქტიური ადამიანები ცვლიან, ისინი, ვისაც სათქმელი აქვს და არ ერიდება თავისი პოზიციის საჯაროდ გამოთქმას, ვინც საკუთარი პრინციპებით მოქმედებს და ეს მოქმედება უპირველესად ღირებულებებს ეფუძნება. საბჭოთა ეპოქამ თითქმის დაუკარგა მნიშვნელობა სამოქალაქო აქტივიზმის ცნებას. ირონიული ელფერი შეძინა სიტყვებს: რა აქტიური ხარ. ხოლო ისინი, ვისაც აქტივიზმის არეშინია, ალბათ შეცვლიან სამყაროს. უკვე შეიქმნა სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი. ხვალ კი 29 ივნის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიწყება სამოქალაქო აქტივიზმის ფესტივალი. მარინა ვაშაკმაძემ ჩვენს სადისკუსიო მაგიდასთან მოიწვია სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრის თანადამფუძნებლები მარიამ გულიაშვილი და თემო ბეჟანიძე.
შეიქმნა სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი. და ეს ცენტრი აპირებს ჩაატაროს ფესტივალი, როგორ უწოდეთ ამას, სამოქალაქო აქტივიზმის ფესტივალი. ძალიან საინტერესოა თავისთავად ფესტივალი რას ნიშნავს, არა კონფერენცია ვთქვათ, სადაც არიან მოწვეული სტუმრები, არამედ სწორედ რომ ფესტივალი. მოდი ამით დავიწყოთ. მოდი ჯერ დავიწყოთ სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი რა არის.
სამხალხო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი იდეა გაჩნდა იმიტომ, რომ ჩვენ ანუ დამფუძნებელი წევრები ძირითადად ჩართული ვიყავით აუდიტორიას 15 საქმიანობაში, თუმცა მოგვიანებით უკვე მივხვდით, რომ მნიშვნელოვანი იყო ზურგს გვიმაგრებდეს აიკვლევები და ჩვენს აქტივის ახლდეს აკადემიური მოღვაწეობა, რომელიც უფრო მეტად დაგვანახებდა საზოგადოებაში არსებულ პრობლემებს, აი ამ საჭიროებებს, უფრო მეტად აი სოციალური კუთხით რა საჭიროებები და პრობლემები გამომდინარეობდა. ანუ ერთი მხრივ ეს არის საზოგადოების სოციალური მდგომარეობა ის შესწავლა და ანუ ამ მიმართულებით გაცნობიერება თუ რა არის პრობლემა და რა იყო გასაკეთებელი და მეორე მხრივ ეს არის უკვე უშუალოდ სამოქალაქო აქტივიზმის ჯგუფებთან თანამშრომლობა. ანუ ჩვენ უკვე დავაკვირდით, რომ აი ეს სამოქალაქო აქტივიზმის ჯგუფები ძირითადად მემარცხენე ჯგუფები მაინც არაკოორდინირებულად მუშაობდნენ და იყო ამავდროულად ძალიან სეგმენტირებული იყო მათი მუშაობა და ხშირად ვერ ხერხდებოდა რაღაც ერთობლივი საქმიანობა.
ანუ თქვენ რომ გჭირდებოდეთ რომ დაკავშირებოდით, არც ისეთი ზუსტად რა ჯგუფები იყო, არც ისეთი დაკავშირებოდით.
ხო, თუმცა კიდევ ნუ იყო სხვა დავშოთ პოლარიზებულია ძალიან ჯგუფები და ეს სხვადასხვა პრობლემებია, რომელიც უფრო მეტად ანუ აკადემიური კვლევის საგანია და ამასაც შესწავლა და
გამოვლენა ეს საჭიროება.
კი, აი კოორდინირებული მოქმედებების პრობლემა ყოველთვის არსებობდა, ამიტომ გვინდოდა რომ ანუ შეგვექნათ ცენტრი, რომელიც დაარეგულირებდა, დააბალანსებდა ამ მდგომარეობას და საჭიროების შემთხვევაში თავს მოუყრიდა სამოქალაქო აქტივიზმს.
კოლევაში იგულისხმება როგორც მინიმუმ მართლა იკვლიოთ რა ორგანიზაციები არსებობს, ან რა მოძრაობა არსებობს, ხომ პროაუცებელი არ არის. მოდი ჩვენ სმენელს განუმარტოთ, რომ ორგანიზაცია იყოს. ამასთან დაკავშირებით გამახსენდა ახლა, რომ მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენი სმენელისთვის, რომ განუმარტოთ სამოქალაქო აქტივიზმი რა არის.
განსაკუთრებით ისეთი ტიპის სახელმწიფოებში, როგორიც არის საქართველო, გულისხმობ პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციის პროცესს. ამ პროცესში განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ეს საკითხები: სამოქალაქო აქტივიზმი, ადვოკატირების პროცესი და ზოგადად ადამიანების ჩართულობა პოლიტიკის წარმოებაში. ანუ პოლიტიკა არ უნდა დაიყვანებოდეს მხოლოდ ინსტიტუციების დონეზე, მხოლოდ რეგისტრირებული ორგანიზაციების მოქმედებების დონეზე.
ანუ თქვენ პოლიტიკურ პარტიებს გულისხმობთ, პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, თუ
არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც გულისხმობ, პოლიტიკურ პარტიებს? ეს ნებისმიერ ტიპის ინსტიტუციურ დონეზე შექმნილ დაწესებულებას, აი თუნდაც ეს სახელმწიფო იყოს, თუნდაც იყოს კერძო სექტორიდან წამოსული, რომელიც მონაწილეობს გარკვეული პოლიტიკური პროცესების წარმოებაში. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ну რა თქმა უნდა, ჩვენ გულისხმობთ, რომ სამოქალაქო სექტორი შედგება როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, ასევე ანომიკურად, ანუ რაღაც გარკვეული პროცესის საფუძველზე უეცრად წარმოქმნილი დაჯგუფებებისგან, ინტერეს ჯგუფებისგან. აქ ძალიან საინტერესოა ჩვენ ყურადღება გავამახვილოთ ისეთი ტიპის ინტერეს ჯგუფებზე, რომლებიც საკუთარი შეხედულ ლებების მიხედვით, საკუთარი პრინციპების მიხედვით მოქმედებენ.
ერთიანდებიან, ერთიან რა,
ერთიანდებიან გარკვეული ღირებულებების მიხედვით.
დიდი მადლობა, უბრალოდ დავაზუსტებ, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან დიდი აუდიტორია გვისმენს და ეს სამოქალაქო აქტივიზმი სულ უფრო ხშირად ისმის, მაგრამ შესაძლებელია ყველა ახალგაზრდასთვის თუნდაც არ იყოს ერთნაირად ნათელი, რაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ. ამიტომ აი სამოქალაქო სექტორი გვესმის ხშირად, ხო, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაცია. აი თქვათ რა განსხვავება შეიძლება იყოს, თქვათ სამოქალაქო სექტორსა არასამთავრობო ორგანიზაციებსა, ეგრეთ წოდებულ მესამე სექტორსა და აი იმ ტიპის სამოქალაქო აქტივიზმს შორის, რომელთაც აი მაგალითად თქვენ ახლა ხართ, აი რითიც გამოჩნდით ასპარესზე.
ზოგადად სამოქალაქო სექტორში ჩვენ მოვიაზრებთ ყველა იმ ტიპის ინტერეს ჯგუფს, რომელიც არ არის დაკავშირებული საჯარო დაწესებულებთან, ანუ საჯარო პოლიტიკის აქტორებთან. იგულისხმება აქ სამინისტროები და სხვა ტიპის საჯარო დაწესებულებები, რომლებიც უშუალოდ ხელისუფლებას წარმოადგენენ. სამოქალაქო სპექტრი ძალიან მრავალფეროვანი, ზოგადად მიზანდასახულობითაც განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისგან და თვითონ ორგანიზაციების ფორმითაც. ანუ შეიძლება როგორც უკვე ახსენეთ, იყოს რეგისტრირებული ორგანიზაცია, რომელსაც უწოდებთ არასამთავრობო ორგანიზაციას. შეიძლება იყოს რაღაც ფონდი, რომელიც დაუშვათ სპირიქით ხელს უწყობს ასეთ ტიპის ორგანიზაციების გაჩენას და შეიძლება იყოს არარეგისტრირებული უშუალოდ ღირებულებების გაერთიანებული
საინიციატივო ჯგუფი,
საინიციატივო ჯგუფი, სოციალური მოძრაობები და მე მინდა აქვე განმარტო, რომ როდესაც იწყებოდა პირველად აი საუკუნეების წინ დავუშვათ, აი გავიხსენოთ საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუცია, ზოგადად აი ის პერიოდები, როდესაც ადამიანებმა დაიწყეს დღეს პოლიტიკაში მონაწილეობა არა სახელისუფლო დონეზე, არამედ პირიქით ქვემოდან ზემოთ. აი ამ დროს პირველი ტიპის ადვოკატირების მექანიზმები სწორედაც ამ ტიპის სოციალური მოძრაობებიდან დაიწყო, თუნდაც ჩარტისტული მოძრაობა, თუნდაც თეთრი ვარდის მოძრაობა შემდეგ გერმანიაში, თუნდაც სუფრაჟისტული მოძრაობები, რომლებიც ქალთა უფლებებისთვის იბრძოდნენ. სწორედ ამ ტიპის მოძრაობების გაჩენა იმ ტიპის სივრცეში, როგორიც არის პოსტსაბჭოთა სივრცე, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მეტად გულწრფელი და ყველაზე მეტად დაფუძნებული ღირებულებებზე და ღირებულებათა გაერთიანებაზე.
თან გარკვეულწილად ეს მართლა მოხალისეობრივ საქმიანობას უკავშირდება, არა? შესაძლებელია მე ამ საინიციატივო ჯგუფმა თქვათ დონორებისგან გრანტი მოიპოვოს, მაგრამ სანამ აქამდე მიდგება საქმე, მათ არავინ არ დაეხმარება, სანამ ისინი სრულიად მოხალისეობრივად რაღაცას არაჩვენებენ თავიანთ შესაძლებლობებს, თავიანთ ინტერესებს, ღირებულებებს, რაც ყველაზე მთავარია. მოდი ამ ღირებულებებზე ვილაპარაკოთ.
ძალიან მნიშვნელოვანია ღირებულებათა სისტემა, რომელიც ამოძრავებს სოციალურ მოძრაობებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს ისეთი ტიპის მოძრაობების შესწავლაზე და ისეთი ტიპის სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობაზე, რომელიც დაცლილია ყოველგვარი ჩაგრველი ინტერესისგან. ანუ აქ საუბარი არის რაღაც მასკულინურ დისკურსზე, ქსენოფობიურ დისკურსზე, ჰომოფობიურ დისკურსზე. ანუ ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად ღია სივრცე თავისუფლებისთვის, ერთმანეთის სოლიდარობისთვის, თანასწორი საზოგადოებების ჩამოყალიბებისთვის, რომელიც ერთობლივად იბრძოლებს საერთო სოციალური სიკეთეების შექმნაზე. ანუ ამაში იგულისხმება ადამიანის უფლებათა მოპოვების პროცესი, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ არ დაგვისრულებია და რა თქმა უნდა იგულისხმება ამ უფლებების უფრო მეტად და უფრო მეტად კონკრეტულად რეგლამენტირება საკანონმდებლო სივრცეში, რომელიც მოგვცემს პოლიტიკის წარმოებაში უფრო მეტი მონაწილეობის საშუალებას. ჩვენ თვითონ უნდა გვქმნიდეთ რეალურად პოლიტიკას და ამაში ყოველთვის ძალიან ცოტა ადამიანი არის ხოლმე რეალურად აქტიურად ჩართული. უნდა უთხრათ საზოგადოებას, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი ზოგადად და პოლიტიკაში მონაწილეობა თვითონ დემოკრატიის ცნებაც არ განისაზღვრება და შემოიფარგლება მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეობით.
უღრმესი მადლობა. ანუ პოლიტიკაში მოღვაწეობა არ ნიშნავს მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეობას, რადგან ჩვენ ვხედავთ, რომ თქვათ მართლაც არჩევნების წინ წარმოიქმნება ხოლმე ეს ჯგუფები და შემდეგ ქრება. ძალიან საინტერესოა ასე დროს სწორედ აი ასეთი სამოქალაქო აქტივისტების და თქვენი ჯგუფების გამოჩენა. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი მე კვლავ თემოს გადავცემ ახლა სიტყვას, რადგან ფესტივალი, აი ჩვენ ვიცით, რომ ახლა ეს ცენტრი, სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი, რომლის დამფუძნებლებიც თქვენ ბრძანდებით ნათია ქარჩელაძესთან და თორნიკე შევარდნაძესთან ერთად, აწყობთ ახლა სამოქალაქო აქტივიზმის ფესტივალს. აი რას ნიშნავს ფესტივალი? თქვათ, თუ კი კვლევაზე ვლაპარაკობთ, რატო არა კონფერენცია საერთაშორისო? ეს ფესტივალი რას ნიშნავს?
ამ ჩვენი ერთად მიმართულება არის ერთი კვლევითი ნაწილი და მეორე მიმართულება სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფების დაახლოება და კოორდინირებული მოქმედება. ერთი მხრივ საგანმანათლებლო სივრცეებში, ნუ ძირითადად მაინც ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს არ ეხება, მაგრამ ნუ სხვა სივრცეებში უფრო მეტად იდეოლოგიური სწავლება მიმდინარეობს და ამავდროულად ვხედავთ, რომ ბოლო პერიოდში მიმდინარე დერეგულირების პოლიტიკამ პროტესტების ძალიან ბევრი ტალღა წარმოქმნა. შესაბამისად, აუცილებელია, რომ აი საგანმანათლებლო სივრცეებში იწარმოებოდეს კრიტიკული აზრი, რისი ძალიან დიდი ნაკლებობაც არის ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში, მათ შორის რეგიონებშიც. აი სწორედ ამიტომ ჩვენი პირველი მიზანი იყო, რომ ეს ფესტივალი, რატომ ფესტივალი და არა კონფერენცია? ერთი მხრივ გვინდოდა უფრო მეტად თავისუფალი სივრცე ყოფილიყო და არა ძალიან სტრუქტურირებული და დავუშვათ ძალიან სამეცნიერო, არა იმიტომ რომ ფესტივალს უნდა დაესწროს, უნდა დაესწროს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ამ საკითხებით არის დაინტერესებული. ამავდროულად ერთი
რა სახით შეძლებს რომ მიიღოს მონაწილეობა? ესეც საინტერესოა.
შეიძლება მოხსენებლები ყავს,
ანუ ეს უბრალოდ კონფერენციის კლასიკა.
კი, მაგრამ ამას ემატება პლუს გამოფენა, ფოტოგამოფენა, პლუს ემატება საჯარო განხილვები, ანუ დელიბერაციული არის ეს სივრცე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სივრცე არის ინკლუზიური. რას ნიშნავს ინკლუზიურობა ამ სივრცეში? რომ ჩვენ დაუძახეთ თითქმის ყველა ჯგუფს, რომელიც მუშაობდა აი ამ პროტესტებზე, რომელიც მონაწილეობდა ამ პროტესტებში და თავიანთ გამოცდილებაზე არის აქ საუბარი. ანუ სამეცნიერო კონფერენცია უფრო მეტად კვლევას ეყრდნობა და შეიძლება ეს კვლევის შედეგები და ასე შემდეგ არ იყოს ბევრისთვის გასაგები, მაგრამ აი სამოქალაქო ჯგუფების გამოცდილების გაზიარება და მათი მოსმენა ყოველთვის უფრო საინტერესოა აი ასეთ საუნივერსიტეტო სივრცეში და ეს ერთი ყარად ამ დასაწყისია მაინც ჩვენი მუშაობის და უკვე შემდეგში რა თქმა უნდა ფორუმებსაც, კონფერენციებს და სხვა ტიპის აქტივობებსაც შევთავაზებს საზოგადოებას.
მაგრამ ძალიან საინტერესოა. გეგმებზე ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ღია იქნება ჩვენი ეთერი თქვენთვის. ეხლა უბრალოდ აი სამწუხარო დროში უკვე შეზღუდული ვართ, მაგრამ აუცილებლად მინდა გკითხოთ მას შემდეგ, რაც გაცხადდა თქვენი გეგმები, ანუ რო აი ამ ფესტივალის გაკეთებას აპირებთ, რო აი ასეთი აქტივიზმის კვლევის ცენტრი დაარსდა, როგორი იყო გამოხმაურება? აი ეს თუ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია გვითხრათ თქვა რამდენად აქტიურად გამოგეხმაურათ
ანუ ერთ დავამატებ რომ ანუ განსაკუთრებით ყურადღება მივაქციეთ ესეთ საკითხების შეტანას ფესტივალზე როგორც იყო დაუშვო წვანე პოლიტიკის საკითხები და LGBT და ქუიარ საკითხები რომლებიც საერთოდ გამოთვალეთ
ჩამოთვალეთ თუ გინდათ სანამ გამახმაო თუ ერთმანეთს არ უშლის
აი სწორედ კი ანუ დასაწყის შევიწყებთ შრომის საკითხებით და სოციალური საკითხებით ვინაიდან ანუ პროტესტების ბუმით სწორედ ამ საკითხებზე მიმდინარეობდა მთელი წლების განმავლობაში შემდეგ არის უკვე მწვანე აქტივიზმის და მედიის პანელი საკმაოდ საინტერესო მედიაში განვითარებული მოვლენები ბოლო პერიოდში და ამიტომ ვერ გამოვტოვებდით და ბოლო დღეს არის უკვე ფემინიზმის და ქუიარ საკითხები LGBT საკითხები რაც ასევე აკადემიურ ცირცებიდან ყოველთვის იდევნება ამიტომ გვინდა რომ მოვახდინოთ აი ჩართვა ამ საკითხების აკადემიაში და რაც ასევე მნიშვნელოვანია ფესტივალის როდესაც განმოცხადეთ რო ქსურდა ამის გაკეთება პირველი ვინც გამოგვეხმაურა ის იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რომელმაც სრული მხარდაჭერა გამოგვიცხადა მატერიალურ თუ ტექნიკური კუთხით და ამავდროულად ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი არის ჩვენი ოფიციალური მხარდამჭერი ამ ფესტივალის განმავლობაში რისაც დიდ მადლობას უხდით
დიდი მადლობა რომ ეს აღნიშნეთ ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და მარიამ აი ბოლო სიტყვა შენ მოდი ამ გამოხმაურებაზე შენ გითხარი მე მაინტერესებს ეს არის მხოლოდ თქვა თქვენი ესეთი ინიციატივა გინდათ რომ მართლაც მოძებნოთ ეს ჯგუფები ეს ხალხი თქვა რაღაცნაირად გააერთიანოთ თუ მათგანაც მოდის იმპულსი და რაღაცა ინიციატივა და გამოგეხმაურებაში
რეალურად ჯგუფები ყოველთვის მზად არიან საკუთარი მიზნების შესახებ
საკუთარი ესეთი ჯგუფები რომლებიც
ძალიან ეს უნდა აღინიშნოს აუცილებლად რომ საქართველოში ძალიან უკვე მომრავლდა სხვადასხვა სპეციალიზირებულ საკითხებზე მომუშავე ჯგუფები აი თუნდაც შრომასთან დაკავშირებითაც არის განსხვავებული ინტერეს ჯგუფები რომლებიც აი განსხვავებული პრინციპების საფუძველზე მოქმედებენ ხშირად აი მწვანე საკითხებთან დაკავშირებითაც ყავს ისეთი ჯგუფები სადაც აი შიდა იდეოლოგიური ვიწრო განსხვავებები შეგვიძლია რომ დავინახოთ საუბარი არ მაქვს საერთოდ ფემინისტურ სპექტრზე სადაც აი აბსოლუტური მრავალფეროვნება გვაქვს აი ფესტივალი ციტყვას თვითონ ამისთვის დავარქვით ამ ყოველფერს რომ აი ეს მრავალფეროვნება კარგად ჩანდა სამ ყოველფერში თვითონ ადვოკატირების გზებიც როგორ იყენებენ ისინი ამ საკუთხების საჯარო პოლიტიკის დღის წესრიგში დასაყენებლად ანუ რა ხერხებსა და მეთოდებს მიმართავენ და რა გავიარეთ აქამდე და როგორ უნდა გავაგრძელოთ ეს ყოველფერი აი ამის შეჯამებას ემსახურება ჩვენი ფესტივალი დაინტერესება საკმაოდ დიდი იყო კონკრეტულად ამ ჯგუფებიდან თითქმის ყველა მხარდაჭერა გამოგვიცხადა ამ ფესტივალის ორგანიზებაში და რაც შეეხება საზოგადოებას ჩვენ მაქსიმალურად გვინდა რომ ამ ფესტივალს დაესწროს არა მხოლოდ ისინი ვინც უკვე არიან ამ ყოველფერში ჩართულები არამედ ისინი ვინც განიცდიან ამგვარი სივრცეების ნაკლებობა საზოგადოებაში და ამიტომ ვაკეთებთ ამ ფესტივალს უნივერსიტეტში რომ უნივერსიტეტი გახდეს აკადემიური სივრცე ზოგადად ასეთი ტიპის კრიტიკული აზროვნებისთვის რომელიც აუცილებლად უნდა არსებობდეს ისეთ ტიპის სახელმწიფოში როგორც არის ჩვენი სახელმწიფო
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან რომელშიც დღეს მონაწილეობდნენ სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრის თანადამფუძნებლები მარიამ გულიაშვილი და თემო ბეჟანიძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობდა
dream. Wake up and smell the roses.
Radio თავისუფლება. Უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს. სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
გადაცემას საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ. მოსკოვის სასამართლოში ნაფიც მსაჯულები ემზადებიან განაჩენის გამოსატანად ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, რუსეთის ყოფილი ვიცე-პრემიერის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე. Nemtsovi 2 წელიწადზე მეტი ხნის წინ 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვში და მისი ახლობლები დარწმუნებული არიან, რომ მკვლელობასთან კავშირი აქვს ჩეჩნეთის ლიდერს რამზან კადიროვს. თუმცა მოსკოვის სასამართლოში ბრალდებული სკამზე სულ სხვა ხალხი ზის. მოუსმინეთ მარიამ ჯეაურელს.
მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში საბრალდებო სკამზე ზის 5 მამაკაცი, 5-ვე ჩეჩნეთის მკვიდრი და 5-ვე ერწმუნება, რომ უთანაშაულოა.
Я сижу в зале, слушаю, и всё это на слова.
Ზივარ დარბაში ვისმენ ამ სიტყვებს. დამნაშავია, დამნაშავიო. არა და ერთი მტკიცებულებაც არ არის. ასეთი წამების მერე ვინ იტყვის უარს აღიარებაზე? აი ამის თქმა მინდა.
Вот что я хочу сказать.
ეს სიტყვები 27 ივნისს წარმოთქვა შახრუდი დადაევმა, რომელიც დანარჩენ 4 ჩეჩენთან ერთად დააბრალდებული ბორის ნემცოვის მკვლელობაში, კერძოდ შეკვეთის შესრულებაში. შახრუდი დადაევის ძმა ზაურ დადაევს ბრალად ედება, რომ 2015 წლის 27 თებერვალს მოსკოვში ცეცხლსასროლი იარაღი ესროლა ნემცოვს.
Конечно, Немцова мы уважаем и уважали.
Насакурили Немцовс патиусцем та вцемдит და ჩემი ძმა არასოდეს წავიდოდა იმაზე რომ ზრუკ შეესრულა შეუიარაღებელი Немцовისათვის. ეს მთელმა ჩეჩნეთმა იცის.
შახრუდი დადაევი და კიდევ 3 ბრალდებული პროკურატურის სანახმად სხვადასხვა დავალებას ასრულებდნენ. იშოვეს იარაღი, დაგეგმეს დანაშაული. კიდევ ერთ ჩეჩენს, რუსლან მოხუდინოვს დაუსრებლად დასამართებენ მკვლელობის ორგანიზების ბრალდებით. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში ნაფიც იმსაჯულები 4 შაბათს უკვე მეორე დღეს შეიკრიბნენ ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე გადაწყვეტილების მისაღებად, მაგრამ ვერ შეცლეს ერთსულოვან გადაწყვეტილებამდე მისვლა 3 საათში, ანუ კანონით გათვალისწინებულ დროში. სხდომა 29 ივნისს განახდება. ნაფიც მსაჯულებმა ახლა უბრალო უმრავლესობით უნდა უპასუხონ 26 შეკითხვას. ბრალდებულების ადვოკატმა რუსეთის მედიის ამმადგელებს უთხრა, რომ სავარაუდოდ კიდევ 2-3 დღე გაივლის, ვიდრე ვერდიქტი გამოცხადდება. Tavari Shekitwa, Romulsets, Napits, Mamsajuleb Mondau Basuho Narisis, Boris Nemtsovis Muglobashi, Damna Shavet Miachnia, Tuara, Chechna Tishinakan Sakmet, Tazamis Rospatalion, Severis Opilzevs, Zau Tadaevs, Rogosugot Quit, Kamutsevis, Sanahmat, Manes Rula Nemtsovs. Arada, Boris Nemtsovis Kalishuli Jana, Damisi Advocatabi, Darts on a Buliarian, Rom Nemtsovis Muglobar Garsnila, Tarum Globas and Gavshiriaks, Chechna Tis leaders, Ramzan Kadyrov. Ես վարաուդի ուզե շուտիվնիս կուավ գամոտքա Նեմցովիս ուջախի սատոգատմա Վադիմ Պրոխորովնա։
Нет, конечно же, по крайней мере, часть находящихся на скамье подсудимых причастных.
Расакуйрюли, бралдебули скамзем схтомтаган, ჩვენი აზრით, ხოლო შემთხვევაში ზოგს მართლაც აქვს გარკვეული კავშირი ამ კვლელობის შესრულებასთან. Და ასე თუ ისე, რაღაც მტკიცებულებები არსებობს. Მაგრამ ის რომ არ არიან არც ორგანიზატორები, არც შემკვეთები, ეს არის ქვეყნის ხელმძღვანელობის სავსებით კაფიო ნათელი პოზიცია. Რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გააგრძელო ქექვა რამზან კადიროვის მიმართულებით და შესაძლოა უფრო ზემოთაც.
Рамзана Кадырова, возможно, и выше.
Ультра ჟურნალისტებს ნემცოვის ოჯახის ადვოკატმა მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოსთან, სადაც ნაფიც იმსაჯულები ემზადებიან ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე გადაწყვეტილების მისაღებად. სასამართლოს შენობასთან გამართა საპროტესტო აქციაც. მის მონაწილეებს შორის იყო ვლადიმირი.
По поводу убийства оппонентов, да, наших.
Რა შეიძლება ჩვენში ოპონენტების, ოპოზიციონერების მკვლელობებს ყველა საქმე ერთნაირი სცენარით თავდება. იპოვიან ხოლმე შემსრულებლებს, ხოლო შემკვეთებსა და ორგანიზატორებს ან ვერ პოულობენ, ან დანიშნავენ ხოლმე. ეს ყველაფერი არის სპექტაკლი, რომელიც წინასწარ სადღაც დაიწერა რეჟისორის მიერ დაიდგა.
Ამასობაში, ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე მიმდინარე პროცესს გამოეხმაურა კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი. Ის დაეთანხმა შეფასებას, რომ არ დაუდგენიათ ვინ გასცა დავალება ნემცოვის მკვლელობის თაობაზე. პესკოვის თქმით, ასეთი საქმეები ყველაზე რთული გასახსნელია და პროცესს შესაძლოა წლები დასჭირდეს.
Мариам Чаурели იყო მიკროფონთან, ის კი ამბობდა სასამართლოზე, რომელიც უკავშირდება ბორის ნემცოვის მკვლელობას. Ორი წლის წინ რუსი პოლიტიკოსი მოსკოვის ცენტრში მოკლეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4. შუაღამის თავისუფლებას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ვახო ხვიჩია გეამბობთ ჯაზის ახალგაზრდა ამერიკელ მომღერალზე, ჯაზმეია ჰორნზე.
ნიუ-იორკულმა გამოცემმა ჯაზვიკმა ამერიკული რადიოს ივნისის რეიტინგები შეაჯამა და იმ არტისტების ნუსხა გამოაქვეყნა, რომელთა ალბომები ყველაზე პოპულარული გახდათ მსმენელებს შორის. პირველი ადგილი მომღერალმა ჯაზმეია ჰორნმა დაიკავა 2017 წლის ალბომით A Social Call.
Maybe we'll get back together, starting from this incidental, elemental, simple social call.
ჯაზმეია ჰორნი 1991 წლის 21 აპრილს ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში დაიბადა. მუსიკის უფრო ზუსტად კი ჯაზის სიყვარული ბავშვობიდანვე დასჩემდა. უსმენდა სარა ვონს, კარმენ მაკრეის, ბილი ჰოლიდეის, ბეტი კარტერს, ელა ფიჯერალდს, ნინა სიმონესა და სხვა გამოჩენილ შემსრულებლებს. მისი თქმით, ეს ის ხალხი გახლდათ, რომელთა შემოქმედებამ უდიდესი გავლენა მოახდინა მისი ვოკალური ხალწერის ჩამოყალიბებაზე. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ საკუთარი მუსიკალური მსოფლმხედველობისა თუ გემოვნების ძერწვის საქმეში მთავარ დამნაშავედ მხოლოდ ერთ არტისტს, ჯონ კოლტრეინს ასახელებს. როცა მის სვინგს ვუსმენ, სხეულში უცნაურ ვიბრაციას ვგრძნობ. ეს შეგრძნება მთელი დღე თავს არმანებებს. კოლტრეინი ერთადერთია, რომელსაც ჩემი გაბედნიერება და ამავე დროს ატირება შეუძლია, ამბობს ჰორნი.
don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been asking questions all over town, hoping to be found. I'm on the loose, I don't dig it. Take my advice, girls, if you find a man, hold on tight. Don't let him, don't let him, don't let him, don't let him. Hold on to him tight, don't let him go.
Ჯაზმეია ჰორნმა განათლება დალასში, ბუკერ ვაშინგტონის სახელობის ხელოვნების სკოლაში მიიღო, ხოლო 2009 წლიდან საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ახალგაზრდა გოგონამ სწავლა ჯაზისა და თანამედროვე მუსიკის ინსტიტუტში განაგრძო, სადაც ვოკალისტის ხელოვნებას ეუფლებოდა. პარალელურად პატარა კლუბებში მართავდა კონცერტებს და სულ მალე ნიუ-იორკის ჯაზის სამყაროს წარმომადგენლების ყურადღებაც მიიქცია. ჯაზმეიას კონტრაქტი რადიო WBGO-მ გაუფორმა, რომლისთვისაც დამწყებმა არტისტმა რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა. მოგვიანებით კი საკუთარი კვარტეტი ჩამოაყალიბა, ისეთი ცნობილი კლუბების სცენებზე გამოჩნდა, როგორებიცაა Dizzy's Club, Smallsy, The Blue Note და The Red Rooster.
The window looked out into a pattern never ending. A flower and little pathways far descending to the garden far below us, the pavilions in the sunlight, where the peacocks proudly grace the sea. A vision, a timeless place, another way of living. You moved in so close, I really thought that you were giving.
ხსენებათ, რომ ნიუ-იორკში ჯაზის დედაქალაქში საკმაოდ რთული ამ კონკრეტულ ჟანრში რაიმე ახალი თქვა და ორმაგად პრობლემურია საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრო კონკურენტებით გადატვირთულ ჟაზურ სცენაზე, მითუმეტეს 22 წლის გამოუცდელი არტისტისთვის. თუმცა ჯაზმეია ჰორნმა ეს მაინც მოახერხა. კრიტიკოსების აზრით ამგვარი წარმატების მთავარი მიზეზი გოგონას განათლებაა. მიუხედავად ასაკისა, სიღრმისეულად შეისწავლა ჯაზის საუკუნოვანი ისტორია, მისი განვითარების ეტაპები. შესაბამისად, ოსტატურად მოახერხა ტრადიციის გააზრება და წარსულის კარკასზე თანამედროვე ფორმების მორგებაც შეძლო. ყველაფერთან ერთად არტისტის ვოკალურ მონაცემებსაც აქებენ. გამორჩეული ტემპრითა და ბგერასთან დამოკიდებულების მანერით ისეთ ლეგენდარულ შემსრულებლებს ადარებენ, როგორებიც იყვნენ სარა ბონი და ტერი ტორტონი. ჯაზის მცოდნენი ჰორნის წარმატებას, მის შრომის მოყვარეობას, პროფესიული ზრდის, სრულყოფის დაუოკებელ ჟინსაც უკავშირებენ. 2012 წელს ჯაზმეია ჰორნმა მონაწილეობა მიიღო სარაბონის საერთაშორისო კონკურსში და ამომავალი ვარსკვლავის ნომინაციაში გაიმარჯვა. მოგვიანებით კი ჯაზის სამყაროში ყველაზე პრესტიჟულ ფორუმში ჩაერთო და როგორც წლის საუკეთესო ვოკალისტ თელონიუს მონკის სახელობის ჯილდო გადაეცა. 2017 წელს არტისტმა ხმის ჩამწერ ლეიბლ პრესტიჟზე სადებიუტო ალბომი გამოსცა სახელწოდებით A Social Call, რომელიც არაერთი პრიზის მფლობელი გახდა.
I remember you're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you're the one who said I love you too. I do, didn't you know? I remember too a distant bell and stars like raindrops fell right out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, that's when I tell them I remember.
თავის ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში ვახუხუჩი ამ გიამბოთ ახალგაზრდა ამერიკელ მომღერალზე, ჯაზის ამომავალ ვარსკვლავზე, ჯაზმეია ჰორნზე. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით დავით კაკაბაძე. საქართველოში ღამის პირველი საათი სრულდება, მაგრამ თუ ჯერ არ გეძინებათ, შეგიძლიათ კიდევ 1 საათის განმავლობაში უსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის პროგრამას. მე გემშვიდობებით მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.